መሰናዶ ተጠናቋል። ጤና ይስጥልን።
እዚ ብሓፂር ማዕበላት ብ22፣ 25፣ 31 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ካብ ሰዓት 3 ፈረቓን ክሳብ 4 ወይ እውን ካብ 9 ፈረቓን ክሳብ 10 ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ከምሲኡ እንትውዕሉ እንተኸታተልቲ መደብና ናይ ሎም ሶሉስ 11 ለካቲት 2017 ዓ ም ወይ ድማ 18 ለካቲት 2025 መደብና ኣነ ገብረ ገብረ መድህን ዜና ድማ ሳራ ፍሳዬ ምሳይ ሓቢርናኩም ክንፀንሕ ኢና። ዜና ብምቕዳም ሰበስልጣን ኣሜሪካን ሩስያን ኣብ ስዑድ ዓረብ ምርኻቦም ምስ ሓፂር ትንታነ መበል 50 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ሕወሓት መራሕቲ ኣውሮፓ ብዛዕባ ዩክሬይንን ጸጥታ ኣውሮፓ ዝምልከት ኣኼባ ምጅማሮን ከምኡ ድማ ተምሃሮ ኣብ ኦክላሃማ ዝብሉ ኣከታቲልና ክነቕበልኩም ኢና። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ ሳራፍሳየ
ደጊመ ኸመይ ተምስዩ ዜና ኸስማዓኩም። ብሩዋንዳ ዝድገፉ ዕጡቅ ጉጅለ ኤም23 ኣብ ምብራቃዊ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ቡካቡ ጀምላዊ ጨፍጫፍ ህፃናት ፈፂሞም ብምባል ኩነታት እታ ሃገር ከቢድ ገሰት ሰብኣዊ መሰላት ብምስዓብ ኣዝዩ እናተጋደደ ይኸይድ ምህላው ኣብ ሕቡራት ሃገራት ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሎምሶሉስ ኣጠንቂቆ ክብል ማዕከን ዜና ፈረንሳይ ሓቢሩ። ወሃቢት ቃል ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ራቪና ሰሃም ዳሳኒ ኤም23 ናብ ቡካቡ ምስኣተወ ጀምላዊ ጨፍጫፍ ህፃናት ምፍፀሙ ቤት ፅሕፈተን መረጋጋፁ ለሙሶኒ ኣብ ጀነቫ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብኦ መግለፂ ሓቢረን። ከምኡውን ሩዋንዳን ኤም23 ንዓለም ለኻዊ ሕግታት ሰብኣዊ መሰላት ከኽብሩ ፀዊዐን። ዕጡቃት ኤም23 ወተሃደራት ሩዋንዳን ንርእሰ ከተማ ሰሜናዊ ኬቡ ጎማ ድሕሪ ምቁፅፃሮም ናብ ጎረቤት ኣውራጃ ደቡብ ኪቡ ይግስግሱ ምህላዎም እዩ ጸብጻብ ማዕከን ዜና ፈረንሳይ ዝሕብር። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝሓለፈ መፋርቅ ዓመት 2017 ጥራሕ 89 ዳያኑ ካብ ስራሕ ምልቃቆም ገሊጹ። ፕሬዚደንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እቲ ክልል ኣቶ ኣለም ኣግደው ጸብጻብ መንፈቅ ዓመት ንቤት ምኽሪ እቲ ክልል ኣብ ዘቕረብሉ እዋን ከም ዝበልዎ ኣብቲ ክልል ዘሎ ዘይርጉእ ኩነታት ስርዓት ፍትሒ ካብ ምዝበዑ ብተወሳኺ እቲ ክልል ብቑዓት ሰሞያ ክስእን ይገብረሉ ኢሎም። ኣብቲ ክልል በብብርኩ ካብ ዝርከባ 221 ኣብያተ ፍርዲ እተን 28 ናብ ወረዳ ኣብያተ ፍርዲ ብሰንኪ እቲ ዘሎ ጎንፂ ኣገልግሎት መሃብ ምቁራፅን እዚ ድማ ዜጋታት ፍትሒ ናይ ምርካብ መሰሎም ኣለታዊ ፅልዋ ይሕድረሉ ከም ዘሎ እቶም ፕሬዚዳንት ወሲኾም ገሊፆም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ቤት ምክሪ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ድሕንነትን ሓለዋን ዳያኑ ዘደልድል ኣዋጅ ኣብ ኣብያተ ፍርዲ ክልል ኣምሓራ ኣፅዲቑ። እቲ ቤት ምክሪ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ልዕሊ ዳያኑ ይፍፀሙ ዝነበሩ ሞያዊ ምትእትታው ማእሰርትን ሞያዊ ናፅነትን ምስኣንን ምክንያት ካብ ስርሖም ዘሓድጉ ዝነበሩ ቁፅሪ ዳያኑ ክቕንሶ እዩ ክብሉ ተወካሊ ማሕበር ዳያኑ ትኽልል ኣቶ ብርሃኑ ኣሳሶ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብወገኑ ንምግሃስ መሰላት ዳያኑ ኣመልኪቱ ካብቲ ክልል ይቐርበሉ ዝነበረ ጥርዓናት ኣመልኪቱ ብተደጋጋሚ ናፅነት ዳያኑ ክኽበር ድልዱል ሕጋዊ መሰረት ዘለዎ መስርሕ ክዳሎ ሓሳብ ብምቕራብ ክሓትት መፅንሑ ብምግላፅ ነቲ ዝፀደቐ ኣዋጅ ሰናይ ጅማሮ ክብል ናእድኡ ገሊፁ። ከም ፀብጻብ ወኪልና ኣስቴር ምስጋናው። ንብረት መገዲ ኣየር ደልታ ዝኾነት ነፋሪት መጓዓዝያ ህዝቢ ብሶኒ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ቶሮንቶ ድሕሪ ምግልባጣ ሓደ ቆልዓ ዝርከቦም 19 ከም ዝቆሰሉ ምንጭታት ሓቢሮም። እታ ነፋሪት ዛጊድ ዝርዝር ናይቲ ምክንያት ብዘይተገልፀ ክትዓልብን ከላ እያ ተገልቢጣ። ንጥንቅልዒት ክትወድቕ ከላ ካብ ሚኒሶታ ኣሜሪካ ናብ ቶሮንቶ ካናዳ እትጓዓዝ ዝነበረት ነፋሪት እያ። ኣባላት በረራ ሓዊሱ 80 ሰባት ሒዛ ምንባራ تجلیتوم. اب محبرا و مرا حبتات تزرگح مسلتات کم زر ایو. اتان فاریت ابتی برد زت مل آو تادحر مقل باتا تو جعستی کبتا تک تتف زنبرت نفاریت قوت وی رعاینیرم. تانکت حدقا زاجد ایت حبرن انتخنه بسنکت زنبر زحلن ورچن مخانو کیلاتات یجمتو. زیناتت نان زیم مسل نیرم مس ترفو مدباتم زامیر کن حدق کم.
زینا کب صرف سایه سمع حومزه خبرکوم سمعتی نمسکن سارا ناب فلمای سب ساب کن حلف بمینسترات وصعی روسیان امریکان زتمرح نکوینات یوکرین معرف سعال مرکب لومی اب سعود عرب تاقانی الله زی تاریخ و رکب مخانو زی زلانتین سلست عمتت زی عرب کوینات معرف سعال مکوینو یوکرین گن اکالو ایکونتین سب ساب اگل گلوز زینا رویترس ابراهم تسفر رویتر گموالو من نیافور ککتار بایا
لعلوت مرحت امریکا ناسها سلست عمتات زغط لخوينات يوكرين معراف كلتي اموغنات حد قد كقبرو ادلاي مقانو حبي رمالوم من سروت عقودات امریکا ماركو ريبيو لوخات كلتي اتموغنات زقبرو وركب فلامقن كا ازو اقداس مقانو قليت اللوم بوغن امریکا ابتقو جلي امخارها قراو ساتة امریکا مايك وولزن فلو لوخ امریکا ستيف ويتكوفن نيروم کابتا گابعت ترکب ویدکوف نمینچ تات زینا حمزگلت او زاگید پریزیدنت بلادمیر پوتینن پریزیدنت دونالد ترامپن زی ترخابو لگیزی فیلیم آیغمتون. وابق المنسر وطای قدات امریکا تامی بروس کلتی اتمو گنات نمززا متوخینات بزلا غزا عرف منگدی نمفتار بوت او بمنفس رکبا کایدو مالوی لالام. تاوهابید کال وسیخا کلتی اتمو گنات نتوخینات بزغلت افهن معرفو زلووم دلوون نتوون عمل کی تمالووم. ابتی امون گوخلتی اتم اکلات نلعلی 4 ساعتاتن فرقان زتخاید زته بوزحات رئستات کم زتلعلون بنس اخم زته زته لومن اکلت زررب زخانه روسیاوی اشاکوف گلی جلوم. روبيوون روسيا بزعبا زخينات نمعراف زلوان دلوون نت بمدكاس عبزحات ارقوان نمختام الزيخينات دليت كم زلوان تغيسوم عبززت بزعبا تا يوكرينين دوبات كلتي اتن هاقراتن عامل كيتوم كزرارب ومخانوم رويترس اسفير اللوم يوكرين اكال زرك بايكونتن انتخوني استاد حاد حمست مريتا بروسيا تتحيزو كم زلو اي رويترس زحبر بخال مدب زلنسكي نروبع نرياد كغيش مدب حيزنيروم انتخوني لومي كم زغلتو ناي رياد مغشو نعصر تمقابي تاستقاقي روالوم زلنسكي سعيبو نسو زيبولو نملو انت زيبولو نقوداد كتقبر كم زيدا اللي عمل كيتو اللوم زلنسكي وسيخو ابتو زوبا سلام نخصفن امريكان اوروبان اكال تزررب كخونا كم زدلون حبيروم اما خارا هاگراو زدتا امریکا مايك وولز اقدمو اتو خوينات كعرف كام زدلي امن كوينات دو مسبالي بزعباوان النثمريت زر ربك قلصر مخانو دماين اگر بحبرت اوروبا نيوكرينين نزي سمع زلو شاقلت مبره زهابي ماركو ريبيو ابزي كايدي زتانت سألن دحرت زتارفن ويدما كتارف زخيلن وغن يلن يلولوم روبيو سعيبو دحرقل اوان كلاتوم سب اجتا اكالت زر ربكو خانو مخانو مون روبيو تغيسوم وكل روسيا حادي ابزي زتاكاب زغرب وطالبات يوكرين نابكيدان سمين اتلانتيك مالت نيتو نمحواس زلوات الاب مولو بمولو اود كخوون زبليوم حتو ابالنات نيتو تقبالنات كم زيهلو منيستر مكلاخل امريكا بيت هيغست اب قرباقزي اب براسلس قليتو نيريوم پریزیدنت زلنسکی گن لوالاونت یوکرین کحلون تخوینو هاگرون ابتخیدان کتسنبر ازی وسان مخانو دگاگی مخط اکستانی حیوم دحرز زرکب که او هابیت کال منیستر وطع گردات روسیا ماریا زاکروفا حتو یوکرین ابالنت نیتو نخل گزه کسر رز ادلای مخانو نگازیت انجتات گلیت علا کمتس ابتساب رویترز
زیدیم سعی میکنیم کمتر زیت خطاطل کم و ተወከልቲ ሩሲያን ኣሜሪካን ኣብ ስዑድ ዓረብ ፈላሚ ርክብ ኣካይዶም ኣለዉ። ኣብዚ ርክብ ካብቶም ቀንዲ ሰብ ጉዳይ ዩክሬንን ኣውሮፓን የለውሉን። ንምዃኑ እዚ ዘተ ንምዕዋ ዘለዎ ተእኽሎ ከመይ ይመስል? ዕርቂ ዩክሬንን ሩስያን ክፍጠር ዝኽእል ካልእ ዓብዪ ምስሊ ኸ እንታይ ይመስል ዝብል እዩ ክቕፅል። ተወከልቲ ዩክሬን ኣብ ዘይተረኸብሉ ብሚኒስትራት ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካን ሩስያን ዝምራሕ ላዕለዋ ኢሉ ኦክሎም ሰሉስ ኣብ ርያድ ስዑድ ዓረብ ርክብ ኣካይዱ ኣሎ። እዚ ታሪካዊ ርክብ ነቲ ንኣስታት 3 ዓመታት ዝቐፀለ ኩናት ዩክሬን ንምዕራፍ ዓብዪ ተስፋ ተነቢርዎ ኣሎ። ኣብዚ ጉዳይ ኣውሮፓን ዩክሬንን ድሕሪት ከይተርፋ ስግኣተን ደጋግመን የካፍል ኣለዋ። ንምዃኑ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ሰብ ጉዳይ ኣብ ዘይተረኸቦ ትግባር እዘተ ሰላም ከመይ ክሳለጥ ከም ዝኽእል ንትንታነ ኣቶ ሓጎስ ገብረ ዓዲምናዮ ኣለና። ብዛዕባኡ ከብርህ ከሎ
ብዓይኒ ኣሜሪካ ኮይንና ድሕር ክንሪኦ ኮይንና ያው ዝቅድም ኢሉ ሰክረታሪ ማርኮ ሩቢዮ ዝሃቦ መግለፂ ነይሩ። ማለት እዚ ውግእ እዚ ጠጠው ንክብል ክልቲኦም ክንከሃባ ማለት ክልቲኦም ክደራደሩ ክኽእሉ ማለት ክልቲኦም ክህብዎ ዝኽእሉ ነገር ክህሉ ኣለዎ ዝብል እዩ። ሓደ ሰብ ሓዲኡ መዳይ ጥራሕ ተዓዊቱ ዝወፀሉ ይኮነን ዩክሬን እውን ዝተወሰነ ነገር ክትህብ ኣለዋ፣ ራሽያ እውን ዝተወሰነ ነገር ክትገድፍ ኣለዋ። ስለዚ ብዙ እዩ ክስራሕ ዝኽእል ዝብል ይሂብዎ ዘሎ። ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ኮይና ክንሪኦ ከለና ብፍላይ እንድሕር ኣሜሪካ እቲ ንዩክሬን ትህቦ ሓገዝ ዘይትቕፅል ኮይና ዩክሬን ብናይ ኣውሮጳውያን ሕብረት ሓገዝ ጥራሕ ንራሽያ ጠጠው ክተብላይ ትኽእልን። እዚ ብቲ ዘሎ ከይዲ ድማ እናደፍኡ ናብ ማእኸል ይመፅ ኣለዉ ናይ ራሽያ ሓይልታት። ስለዚ ዩክሬን ድሕር ናይ ኣሜሪካ ሓገዝ ክትረክብ ኮይና ኣሜሪካ ብተቐርቦ ኮንዲሽን ክትሰማማዕ ክትግደድ እያ ዝብል ኣረኣያ እዩ ዘለኒ። ስለዚ እቲ ተግባራውነቱ ብዝምልከት ፈትዮም ፀሊኦም ብግዲ ናብ ነጎሽ እናደኸሙ ክመፅ ከለዉ ናይ ምድርዳር ዓቕሙ ዩክሬን ናይ ምድርዳር ዓቕሙ እናደኸመ ክመፅ ከሎ የግዲ ናብ ጠረጴዛ መፅኦም ዝተባሃሉም ክቕበሉ ክግደዱ ይኮኑ እዮም ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ።
ኩናት ዩክሬን ሚልዮናት ኣህዛብ ዘመዛበለን ንቁጠባ ዓለም እውን ዘነቓነቐን ፍፃመ ስለ ዝኾነ ካብዚ ዕርቂ ክርከብ ዝኽእል ዝዓበየ ምስሊ ንኸብርሀልና ዝሓተትናዩ ኣቶ ሓጎስ ይቕፅል።
ሰለስተ ነገራት ምባል ይከኣል። ተቀዳማይ ኣብ ዩክሬን ዘሎ ሪሶርስ ብዝመልከት ካብቲ ሓደ ብፍላይ ፕረዚደንት ትራምፕ እውን ካብቲ ዝገለፅዎ እዚ ዕርቂ እዙይ ንክንብል ሓደን ካብቲ ዝተቐመጦ ነገራት ኣሜሪካ ናብ ናይ ዩክሬን ናቹራል ሪሶርስ ፕሪፈረንሻል ኣክሰስ ክትረክብ ኣለዋ ኣረኣእያ ማለት ካብቲ ሓደ ዘቕመጥዎ ቅድመ ኩነታት እዩ። ካብኡ ብዝተወሳኺ ድማ ራሽያ እውን ካብ ቻይና ዲሊንግ ክምግባር ምትእስ ምፍታሕ እውን ሳልሳይ ዕላማ እዙይ ማለት ከዓ ቻይና ንበይና ኮንቴን ትኸውን ኣላ ንበይና ኣላይ ትስእን ኣላ ማለት እዩ ና እዚ እውን ከም ሓደ ዓብዪ ስእሊ ገይሩ ጌርካ መውሳዲ እቱ ዓብዪ ፀወታ ቻይና ሄጅሞኒክ ወይ ከዓ ዓለም ንምምራሕ ንትገብሮ ኣልሲ ጠጠው ንምባል ኢኮኖሚክ ዲፕሎማቲክ ጂኦፖለቲካል ዝኾነ ስትራቴጂክ ምስጉምቲ መገድታት ብዙ እዩ ዘዋፅእ ዝብል ኣመለካኽታ ዘሎ እዩ ዝመስለኒ።
ሎሚ ብሚኒስትራት ወፃኢ ክልተ ሃገራት ዝተመርሐ ርክብ እዩ ተኻይዱ ዘሎ። ኣብ ቀፃሊ ንዝህሉ ምዕባለታት ድማ ምስ ግዜኡ ዝረኣዩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መቐለ ክንወስደኩም። ኣብ መንጎ ኣመራርሑኡ ክፍፍል ዝገጠሙ ሕወሓት መበል 50 ዓመት ምስረትኡ ሎሚ 11 ለካቲት ኣኽቢሩ። ሎም መዓንቲ ኣብ መቐለ ኣብ ዝነበረ ኣከባብራ ኣቦወንበር ሕወሓት ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ሕጋዊ ሰውነት ሕወሓት ዘይምምላስ ናብ ዘየድሊ ምስሓብን ስምምዕነት ፕሪቶርያ ኣብ ሓደጋ ዘእትን እዩ ኢሎሞ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እውን ንህዝቢ ትግራይ እንኳዕ ንመበል 50 ዓመት በዓል 11 ለካቲት ኣብፀሐኩም ዝብል መልእኽቲ ኣሕሊፎም ኣለዉ። ሙሉጌታ ፅበሃ ዝርዝር ኣለዎ።
መበል 50 ዓመት በዓል ምስረተ ሕወሓት 11 ለካቲት ግዚያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብ ኣደባባይ ኣየኽበሮን። እቲ ምምሕዳር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነበርቲ እቲ ክልል ነቲ በዓል ኣብ ገዝኦም ከብዕልዎ ፀዊዑ እዩ። ኮይኑ ግና ሎምሶሉ ሰብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክልልን ኣብ ከተማ መቐለ ድማ ኣብ ስታድዮም ትግራይ እቲ በዓል ተኸቢሩ እዩ። ኣብ ከተማ መቐለ ዝነበረ ከባብራ ኣባላት እቲ ውድብን ደገፍትን ነበርቲ ዋጋኣትን ተሳትፍቲ ነይሮም። ኣብቲ መድረኽ ኣቦመንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብቲ ክልል ዘሎ ሓደጋ ብውሕልል መገድን ብልዝብን እንተዘይተፈቲሑ ትግራይ ክትብተንያ ህዝባ እውን ክጠፍእ እዩ ምባለ ጠንቂቖም። እዚ ናይ ጥፍኣት ደመና ዝቕልበስ ውሳነታት ሕወሓትን ሓልታት ፀጥታ ትግራይን ናብ ተግባርን ትቕየር እዩ ክብሉ ድማ ተዛሪቦም። ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ መደረኦም ህዝቢ ትግራይ ኣብዝሓለፉ ቀረባ ዓመታት ኣብ ሃገሩ ከም ካልኣይ ዜጋ ተቆፂሩ ኢሎም ብስምምዕነት ፕሪቶርያ ዝበዝሕ ህዝቢ እቲ ክልል ሰላም ረኺቡ ኮይኑ ግና ዘይተፈፀሙት ተግባራት ኣለው ዝበልዎም ድማ ኣብሪሖም እዮም።
ወረርቲ ካብ ሕገ መንግስታዊ ላኣላውነት ግዛኢ ትግራይ ኣይወፁን። ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝበፅሐ ጀኖሳይ ተተሓታትነት ምርጋፅ ዘኽእል መስርሕ ገና ኣይተጀመረን። ኣብ መንጎ ሕወሓትን መንግስቲ ኢትዮጵያን ፖለቲካዊ ድርድር እውን ኣይጀመረን። ስራሕቲ ሕውየት ዳግሚ ህንፀትን ብቕጥዒ ኣይተጀመረን። ሕልፍ ሓሊፉ ድማ ንስምዕ ፕሪቶርያ ፈራሚትን ተደራረትን ዝኾነት ውድብ ሕወሓት እተሰረዘ ሕጋዊ ሰብነት ምምላስ ዘይተኸኣለ ኮይኑ ናብ ዘየድሊ ውጥእ ዘእቱ ውሳነታት ብምውሳን ስምምዕ ፕሪቶርያ ናብ ሓደጋ ክወድእ ዝገብር ተግባር ይረአ ኣሎ።
ሕወሓት ኣብ ፕሮግራሙ ለውጢ ክገብር እዩ ዝበሉ እቶም ኣቦ እምበር ነዚ ሪፎርም ጠሚቱ መፅናዕቲ ዘካየድ ቤት ፅሕፈት ተጣይሹ ይስራሓሎ ክብሉ ኣረድዮም። ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ትማሊ 10 ለካቲት 2017 ዓ.ም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ መንጎ መራርሓ ሕወሓት ዝተፈጠረ ፈላላይ ንምድርዳርን ንምትዕራቕን ብዝተጀመረ ምንቅስቃስ በዓል 11 ለካቲት ብሓባር ንምኽባር ይስራሕ ነይሩ ክብል ኣፍሊጡ። ኮይኑ ግና ሰላምን ሓቢርካ ምስራሕን ብምትዕንቃፍ ህውከትን ጎነፅን ንምፍጣር ዝግበር ምንቅስቃስ ከም ዘሎ መንግስቲ ተረድዩ በቲ ምምሕዳር ክካየድ ዝተተለመ በዓል ከም ዝተሰረዘ ገሊጹ እዩ። ህዝቢ ነቲ በዓል ኣብ በብገዝኡ ከብዕሎ ድማ ፀዊዑ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብቋንቋ ትግርኛ ኣብ ዘሕለፉ ናይ እንኳ ኣብፅሐኩም መልእኽቲ ድማ ኣብ መላ ኢትዮጵያ ነይሩ ዝበልዎ ጭቆና ንምእላይ ህዝቢ ትግራይ ምስ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ብምኳን ንማዕርነትን ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን 11 ለካቲት ብረት ዘለዓለላ ዕለት እያ ኢሎም ኣጥቃዊ ቃልሲ ዝድገፍ ዋላ እኳ እንተዘይኮነ ዝበለቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ እዋን ኣማራፂ ሰላማዊ ቃልሲ ሕጋዊ መስርሕ ስለ ዘይነበሩ 11 ለካቲት ቃልሲ ተጀሚሩ ክብሉ ሓቢሮም። እዚ ቃልሲ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንምትካል ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝፍጠረ ኣፈላላይ ብልዝብ ንምፍታሕን ዕጥቃዊ ቃልሲ ድማ ንሓዋሩ ንምዕፃውን ዝተለመ ነይሩ ክብሉ ኣፍሊጦም። ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣፈላላያት ንምፍታሕ ዝተኸተልናዮ መገዲ ጎነፃዊ ኣገባብ ንዕላማታት 11 ለካቲት ዝፀባአዩ ዝበሉ ኮይኖም ከቢድ ዋጋ ተኸፊሉ ናብ ልዝብ ምቕራብና እውን ዝነኣዲ ኢሎም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብመልእኽቶም ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ብብረት ንምፍታሕ ምድላይ ውጥም ቅልቅል ምባል ኣይተረፈን ብምባል ብልዝብ ኣፈላላይ ብምፍታሕ ተመዛበልቲ ክምለሱ ስራሕቲ ልምዓት ክጅመሩ ቁጠባውን ማሕበራውን ሕወየት ኢሉ እውን ዳግመ ህንፀት ንምፍፃም ዝተመረፀ መንግስቲ ንምምስራት እውን ሓቢርና ክንሰርሕ ይግባእ ክብሉ ፀዊዖም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ።
ክንሓልፍ መራሕቲ ኣውሮፓ ኣብ ጉዳይ ዩክሬንን ድሕነት ኣውሮፓን ንምልዛብ ትማልሶኒ ህፁፅ ኣኼባ ቅልውላው ኣካይዶም። ጸብጻብ ሄንሪ ሬጅዌል ከም ዝሓበሮ እቲ ኣኼባ ዝተገብረ ድሕር እቲ ብዋሽንግተን ዝተረኣየ ጽዑቕ ዲፕሎማስያዊ ምትእትታው ኣሜሪካ ነቲ መሰረት ድሕነት ኣውሮፓ ዝኾነ ኪዳን ስግረ ኣትላንቲክ ዘለዋ ውፍነት ዝምልከት ጥርጣረታት ኣብ ዝተፈጥረሉ እዋን እዩ። ምንያ ፈርቂ ሒዛቶላ
ዛጊት ኣብ ሒደት መዓልትታት ዝተረኣየ ዲፕሎማስያዊ ምቁሳል ንመሰረት ድሕንነት ኤውሮጳ ኣነቓኒቕዎ ኣሎ። ፕረዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ትማልሶኒ ንሓይሊ መራሕቲ ኤውሮጳ ኣብዚ ዝተረኣየ ጉዳይ ቅልውላዊ ዲፕሎማሲ ዘዛተየ ኣኼባ ኣተኣናጊዶም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ኪየር ስታይመር ሓደ ካብቶም ኣብቲ ኣኼባ ዝተረኽቡ መራሕቲ ኤውሮጳ እዮም።
ዊ ዩሮፒንስ ዊል ሃፍ ቱ ዱ ሞር።
ንሕና ኣውሮፓውያን ብዙሕ ክንገብሮ ዘለና ኣሎ። ምምቃል ጾር ሓዱሽ ነገር ኣይኮነን፣ ግን ሕዚ ደፋኢ ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ። ስለዚ ኣውሮፓውያን ብመዳይ ወጻኢታት ዓቕሚ ወይ ብቕዓት ክንውስኽ ኣለና።
ቀዳማይ ሚኒስትር ስታይመር ዘላቒ ስምምዕ ሰላም እንተተገይሩ ኣብ ዩክሬን ሓይልታት ብሪጣንያ ንምውፋር ከም ዝተዳለዉ ተዛሪቦም ኣለዉ።
ዩስ ባክስቶፕ
ግን ከዓ ደገፍ አሜሪካ ክህልለዎ ሩስያ ንዩክሬን መልሳ ንኸይተጥቃዓ ብዝግባእ ክገትኣ ዝኽእል ኣሜሪካ ትህበው ውሕስነት ፀጥታ ጥራሕ እዩ
ብዋሽንግተን ዲሲ ዝተረኣየ ተኸታታሊ ለውጥታት ፖሊሲ ንቕመራ ጂኦፖለቲካ ኤውሮጳ ቀይርዎ ኣሎ ሚኒስትር መከላኸሊ ኣሜሪካ ፒት ሄግሰት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መሻርክቲ ንዝኾነ ሃገራት ኔቶ ኣብቲ ዩክሬን ኣንጻር ወራሪት ሩስያ እትገብሮ ዘላ ኩናት ኤውሮጳ ዝለዓለ ግደ ሓገዝ ክትገብር ኣለዋ ድሕሪ ምባል ኣሜሪካ ከመባሃህልኦም ቃል ብቓል ደጊም ድሕንነት ኤውሮጳ ቀዳማይ ትኩረታ ኣይኮነን ክብሉ ነጊሮሞም እዮም ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ናይ ሩስያ መዘነኦም ቭላድሚር ፑቲን ተዘራሪቦም ኣለዉ እዚ ከዓ ንምግላል ሩስያ ብወግዒ ከብቅዕ ዝገበረ እዩ ዳንኤላ ሽዋርዘር ኣብ ጀርመን ፋውንዴሽን በርትስማን ስቱፋንቱግ ብዛዕባ እዚ ርእቶኣ ክትህብን ከላ
We are witnessing tectonic shifts of the order structures.
Tectonic mitqirray malet hayalat alam ab alamaw gudat zellon mergati abey millowat kgebra n'ezabarlana.
መራሕቲ ኤውሮጳ እምበኣር ገለ ዓበይቲ ውሳነታት ክገብሩ ኣለዎም ዝበለት ካልእ ተንታኒት ከዓ ኣርሚዳ ቫን ረየር ኣብ ቻትሃም ሃውስ ሓላፊት ጉዳይ ኤውሮጳ እያ
not just maintaining but upping support for Ukraine given its
America kemti bigize Biden zinaber abiyi gida khamze yeterkit abgemet bemetaw ni Ukraine zuwahab hagez maqtsal tray ze ikones mowsaq kemzedil nitsuriw ginka a komu na Europa na ino wihin qarawan meday mekelakhalin dihnnatin kemay kemzemselwini selezi abingid Europawyan abeyt hettotatiw antaltilu zollo
ካፕተን 32 ኣባል ሃገራት ኔቶ የትረፍዶ ነቲ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝሓትዎ ዘለዎ 5 ሚእታዊ ነቲ ዝነበረ ሸቶ 2 ሚእታዊ ንመከላኸሊ ዝብል እውን ዘማልኣ 23 ሃገራት ጥራኤን ተንታኒት ኣርማዳ ቫን ረይ ብዛዕባ እዚ ርእቶኣ ክትብን ከላ
እዚ ነቶም ኣብ ኣዝዩ ዝተፃበበ ባይታ ኮይኖም ዝዓዩ ብዙሓት ኣውሮጳውያን ብሓቂ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ነገር ክኾኖም እዩ
ኣሜሪካ ተቕርቦ ውቕሳ ግን ካብ ዝሕቶ መከላኸሊ ዝሓለፈ እዩ ምክትል ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጄዲ ቫንስ ኣብዚ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ኣብ ሚኒክ ጀርመን ኣብ ዝተኣከበ ጉባኤ ድሕንነት ንዋሕዚ ስደተኛታትን ኣብ ኤውሮጳ ዝረአ ዘሎ ዝተባህለ መጥቃዕቲ ነፃነት ምዝራብን ወቒሶም እዮም
The threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia
ንዓይ እቲ ኣብ ኣውሮፓ ፊት ንፊት ዘስግእ ነገር ኮይኑ ዝረኣየኒ ሩስያ ኣይኮነትን ቻይና ኣይኮነትን እቲ ንዓይ ዘሻቕለኒ ስግኣት ካብ ውሽጢ ዝመጽእ እዩ እዚ ከዓ ምድሕርሓር ኣውሮፓ ካብቶም ኣዝዮም መሰረታዊ ዝኾኑ ክብርታት እዩ እቶም እንኮላይ ኣሜሪካ ዘለውዋ ክብርታት
እዚ ርእቶ ብሰበስልጣን ጀርመን ተቐባልነት ዘይብሉ ዝብል መግለፂ ተዋሂብዎ ኣሎ ኤውሮጳ እምበኣር በዚ ካብ ስግር ኣትላንቲክ ዝድሀ ዘሎ ሓድሽ ቃና ርክባት ዲፕሎማሲ ተሰናቢዳ ከም ዘላ እያ ካብ ቻትሃም ሃውስ ዝኾነት ተንታኒት ኣርሜዳ ቫን ረይ ትገልጽ
What has come as a surprise is the style in which this has been done.
እቲ ኣዝዩ ዘገርም እቲ እዚ ዝግበረሉ ዘሎ መልክዕ ወይ ኣገባብ እዩ። እዚ ነቲ ዲፕሎማሲ ብኸመይ ከም ዝግበር ዝገዝእ ንቡር ዝኾነ ኣካይዳ ብሓቂ ኣዝዩ ብንጹር ብዝኾነ መገዲ ዝወቅዕን እዩ።
እዚ እምበኣር ኤውሮጳን ዩክሬይንን ቀልጢፈን ክለምድኦ ዘለዎን ክውንነት እዩ ከም ጸብጻብ ሄንሪ ሬጅዌል ካብ ሎንደን
ኣብ ኡዋን ቀጻል ለውጢ ከባቢና ንምፍላጥ ኣብ ዘጸግመሉ እንሪኦ ምስ ክውንነት ምግጣም ኣብ ዝኣብየሉ ጭቡጥ ሓበሬታ ንደሊ ካብቲ ሙሉእ ዛንታ ገለ ኽፋል ጥራሕ ምስ እንሰምዕ እምነት ንስእን ኣብ ኡዋን ቅልውላው ሕልምታትናን ተስፋታትናን ዝሐሸ ጽባሕ ኣብ ንምነየሉ ኣብና ጻፕረስ ንምርኮስ ድምፂ ኣሜሪካ በበይኖም ዛንታታትን ፍጻመታትን ህዝቢ ዝዛረቦን ንምፍላጡ ዘጸግሞን የቕርብ በበይኖም ኩርናዓት ዓለም ኣራኺብና ብሓቅን ጭቡጥ ሓበሬታን ነተኣሳስሮም ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ምሉእ ምስሊ ኢና ንህብ
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ናይ መወዳእታ ጸብጻብ ክንሓልፍ ኣብ ክፍለ ሃገር ኣሜሪካ ኦክላሃማ ዝርከቡ ሓገግቲ ብዛዕባ ስደተኛታት ተምሃሮን ወለድን ኣብ ህዝባዊ ኣብያተ ትምህርቲ ሓበሬታ ንምእካብ መደብ የናድዩ ኣለዉ ሰበስልጣን ከባብያዊ ኣብያተ ትምህርቲ ግን ድሮ ነቲ ናይ ሕጊ ንድፊ ከምዘይቕበልዎ ይገልጹ ስካት ስተርንስ ካብ ዳርያ ቨርሽለንኮ ኦክላሃማ ዝለዓኾ ጸብጻብ እዩ ከምዝስዕብ ካቅርባ እየ ኣብያተ ትምህርቲ ክፍለ ሃገር ኦክላሃማ ብመሰረት ሓዱሽ ዝቐረበ ናይ ሕጊ ንድፊ ተምሃሮ ክምዝገቡ ከለዉ ብዛዕባ ናይ ወለዶም ናይ ኢሚግሬሽን ኩነታት መሓዝ ከም ዝጅምር ሓላፊ ክፍሊ ትምህርቲ ሩያን ዋልተርስ ገሊጹ ብዛዕባ ዘይሕጋዊ ስደት ዝህልወና ሕጊ ከምኡ እዩ ክኸውን ኣብ ኣብያተ ትምህርትና ሕጋዊ ዘይኮኑ ስደተኛታት ተምሃሮ ክንደይ ከም ዘለዉ ንምፍላጥ እዩ እዩ ዝበለ ኣብቶም ዝሓለፉ 4 ዓመታት ኦክላሃማ ሕጋዊ ሰነድ ዘይብሎም ተምሃሮ ንምምሃር ልዕሊ 470 ሚልዮን ዶላር ወፃኢ ከም ዝገበረ ዋልተርስ ይግምት እዞም ጸጋታት እዮም እዞም ሰራሕተኛታት እዚኣቶም ንድሌት እቶም ተምሃሮ ንምምላእ ካብቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ዓመታዊ ዓቕሚ ዝወፅእ ዘሎ እዩ ሓበሬታ ዘይሓዝናሉ ቁፅሪ እዩ እዩ ኢሉ ሓገግቲ ኦክላሃማ ኣብ ህዝባዊ ኣብያተ ትምህርቲ ዝመሃሩ ሰነድ ዘይብሎም ስደተኛታት ኩነታት ሰነዶም ክምዝገብ ይውስኑ ኣለዉ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ምምሃር ግን ኣይኽልክልዎምን ሳሚራ ዛጉየር ቅድሚ 20 ዓመት ካብ ሜክሲኮ ናብ ኣሜሪካ ዝመፀት ስደተኛ እያ እዛ ሕጋዊ ሰነድ ዘለዋ ኣደ 6 ቆልዑ እዚ ዝቐረበ ሕጊ ሒደት ሰነዳት ዘይብሎም ቆልዑ ናብ ቤት ትምህርቲ ከም ዝኣትዉ ክገብር ይኽእል እዩ ትብል
La política la deberían de dejar fuera de las escuelas.
ቆልዑ ካብ ፖለቲካ ክርሕቁ ኣለዎም።
ኣብ ቱልሳ ኣብ ማሓደርቲ ሕብረት ህዝባዊ ኣብያተ ትምህርቲ ናይ ተምሃሮ ናይ ኢሚግሬሽን ኩነታቶም ዝምልከት ሓበሬታ ከምዘይእክቡ ንወለዲ ነጊሮሞም ኣለዉ። ጠቕላል ቤት ፍርዲ ኣብ 1982 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኩነታት ደረጃ ኢሚግሬሽን ብዘየገድስ ኩሎም ቆልዑ ኣብ ህዝባዊ ኣብያተ ትምህርቲ ናይ ምምሃር መሰል ኣለዎም ክብል ንዘሕለፈ ውሳነ ወሃቢ ቃል ክርስቶፈር ፔን ዝሃቦ መግለፂ ብምጥቃስ ይሕብር ነቲ ዝቐረበ ሕጊ ብምቅዋም ኣብ ኦክላሃማ መምህር ፈርናንዶ ባኩራ ድሮ ፍርሒ ፈጢሩሎ ኢሉ ንተምሃሮ ፍርሒ ከተሕድረሎምን ሕገ መንግስትና ካብ ዝበሎ ወፃኢ ኩሉ ሰብ መንነቱ ወይ ካበይ ከም ዝመፀ ዘየገድስ ናፃ ትምህርቲ ክትኽልክሎን ምፍታን ቁኑዕ ኣይኮነን እዩ ዝበለ ነባራይ ኦክላሃማ ቶድ ሁስተን ግን እቲ ውሳነ ግቡእ እዩ ዝብል እምነት ኣለዎ
ራይን ዋልተርስ ኢዝ ኣክቹዋሊ ፕሮፖዚንግ which is very fair
እቲ ራያን ዋልተርስ ዘቕረቦ ሓሳብ ፍትሓዊ ስለ ዝኾነ ኣብያተ ትምህርቲ እንታይ ክምድባ ከም ዘለዎን ንኽፈልጣ ይሕግዝ እዩ እዩ ዝበለ ናይ ዋልተርስ ሓሳብ ስኽፍታ ንዘለዎም ገለ ወለዲ ኦክላሃማ ዘንጸባርቕ እዩ ትብል ናይ ቱሉሳ ኣባል ቦርድ ህዝባዊ ትምህርቲ ኤሊና ኣሽሊ
ሓደ ግዜ ሰባት ክዛረብዎ ዘይደልዩ ከበድቲ ነገራት ይዝረብ እዩ ዘሎ ደቆም ኣብ ውሽጢ ኣብያተ ትምህርቲ ድሕንነቶም ሕሉ ምዃኑ ክፈልጡ ይደልዩ ብዝግባእ ይመሃሩ ከም ዘለዉ ክፈልጡ ይደልዩ እዮም
ዋልተርስ ብዛዕባ ሓበሬታ ኢሚግሬሽን ኣብያተ ትምህርቲ ንሰበስልጣን ከካፍል ብሕጊ ከም ዝግደድ ይገልጽ
If a law enforcement official comes in and asks for information
ሓደ በዓል ስልጣን ሕጊ መጺኡ ሓበሬታ ክንህቦ እንተሓቲቱና ነቲ ሓበሬታ ክንህቦ ብሕጊ ንግደድ ኢና እዩ ዝበለ ናይ ኣብያተ ትምህርቲ ቦርድ ድምፂ ምስ ሃብሉ እቲ ንድፊ ናብ ሓገግቲ ክምራሕ እዩ ኣብ ማሕዳር ክፍሊ ሃገር ኦክላሃማ ኬቨን ስቲት ኣብዝሓለፈ ሰሙን ትሑት ናይ ሃገራዊ ፈተና ነጥብን ዘየድሊ ፖለቲካዊ ድራማን ኢሉ ዝፀውዖ ብምጥቃስ ንሰለስተ ኣባላት ቦርድ ኣባሪርዎም ኣሎ ይብል ጸብጻብ ስካት ስተርን
ክቡራት ተኸታተልቲ ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ብመልእኽቲ ዋትስኣፕ ክመፀኩም እትደልዩ ቁፅሪ ስልክኹም ናብ ትድመር 1-2-2-256-27-45 ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ስደዱ ድሕሪኡ በቲ ዝተመዝገበ ቁፅሪኹም ተጠቂምና ኣብ ቀረባ እዋን ስሩዕ ፈንወናን ትሕዝቶናን ብቐጻሊ ክንልእኸልኩም ምዃንና ንሕብር በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ መደባትና ክንዛዝም ኢና ንመደባትና ብምውዳድ ንጉስ ታመሬ ምስ ዋና ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋልኡል ብምዃን بحبار مساخم سنحو قبرا قبرا مدينيه صباح بخالد حستوك سام راخب بحان حدرو سلام.